From the Conference Center at Temple Square in
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. puolivuotiskonferenssin lauantain iltapäiväkokous, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää lähetyssaarnaajien kuoro lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksesta Provosta Utahista. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Our dear brothers and sisters, we welcome you to the afternoon.
Rakkaat veljet ja sisaret. Rakkaat ystävät, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. puolivuotiskonferenssin lauantain iltapäiväkokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Toivotamme tervetulleeksi kaikki läsnäolijat ja ne, jotka osallistuvat kokoukseen vaarnakeskuksessaan tai muilla tavoin. Tämän kokouksen musiikin esittää lähetyssaarnaajien kuoro Provon lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksesta Utahista. Johtajina on Ryan Eggett ja Elmo Keck. Urkurina toimivat Linda Margetts ja Bonnie Goodliff. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Joseph Smithin ensimmäinen rukous. Alkurukouksen pitää sitten vanhin Daniel L. Johnson 70 koorumista. Sen jälkeen presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, esittää hyväksyttäviksenne kirkon johtavat virkailijat ja vyöhyke 70.
Our heavenly Father.
Taivaallinen isämme, painamme päämme nöyränä edessäsi, kun me pyhät olemme kokoontuneet yhteen tässä konferenssikeskuksessa ja ympäri maata, jotta voisimme saada opetusta. Olemme kiitollisia siitä, että presidentti Thomas S. Monson, sinun profeettasi, voi johtaa meitä, ja rukoilemme, että vahvistaisit häntä ja johdattaisit häntä. Isä, rukoilemme myös niiden puolesta, jotka ovat valmistelleet puheita, jotta he voisivat sanoa ne sanat, jotka haluat sanoa, ja rukoilemme, että Pyhä Henki voisi kertoa meille ne ajatukset ja tunteet, joita he ovat valmistelleet. Rukoilemme, että siunaat meitä, jotka kuuntelemme, jotta Pyhä Henki voisi opettaa meitä ja että voisimme saada opetusta henkilökohtaisten tarpeidemme mukaisesti, jotta voisimme tehdä ne muutokset elämässämme, jotka tuovat meitä lähemmäksi sinua. Lausumme kiitollisuutemme sinulle ja rakkautemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Brothers and sisters, President Monson has invited me to present.
Veljet ja sisaret, presidentti Monson on pyytänyt minua esittämään hyväksyttäväksenne kirkon johtavien virkailijoiden ja vyöhyke 70 nimet. Ehdotetaan, että hyväksymme Thomas Spencer Monsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi sekä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi. Henry Benyon Iringin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Dieter Friedrich Uchtdorfin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Ne, jos joku vastustaa ehdotusta, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme Russell Marion Nelsonin 12 apostolin koorumin presidentiksi ja seuraavat jäseniksi tähän koorumiin: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasmund, Gary A. Stevenson ja Dale G. Renlund. Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolin koorumin jäsenet profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Kaikki, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan sen. Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoot samoin. Ehdotetaan, että vapautamme kiitoksin ansiokkaasta palveluksestaan vanhemmat Daniel L. Johnson, Jairo Mazzagardi, Kent F. Richards ja Francisco J. Vinyas johtavana auktoriteettina palvelevan 70 tehtävässä. Ja nimitämme heidät täysin palvelijaksi johtaviksi auktoriteeteiksi. Kiitämme palveluksesta vanhin Pär G. Malmia, joka kuoli 26. heinäkuuta 2016. Ilmaisemme rakkautemme ja vilpittömät suruvalittelumme sisään Malmille sekä heidän lapsilleen ja lastenlapsilleen. Kaikkia, jotka haluavat ilmaista kansamme kiitollisuutta näille veljille heidän merkittävästä palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että vapautamme Alan R. Walkerin vyöhyke 70 tehtävästä. Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitollisuuden ilmaukseen veli Walkerille hänen palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat veljet vyöhyke 70. Hanukko Hirandani ja Sandino Roman. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan sen. Mahdolliset vastaan olevat. Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja apujärjestöjen ylimmät johtokunnat nykyisessä kokoonpanossaan. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoot samoin. Presidentti Monson, äänestyksen tulokset on huomioitu. Kehotamme niitä, jotka ovat vastustaneet jotakin ehdotusta, ottamaan yhteyttä vaananjohtajansa. Veljet ja sisaret, kiitos jatkuvasta uskostanne ja rukouksistanne kirkon johtajien hyväksi.
Thank you, President Eyring. Thank you, brothers and sisters.
Kiitos, presidentti Eyring. Kiitos, veljet ja sisaret. Kuoro laulaa meille nyt laulun Kaste. Laulun jälkeen kuulemme vanhin Quentin L. Cookia ja vanhin Gary E. Stevensonia 12 apostolin koorumista.
Eternal life is the greatest gift of God and is bestowed on those.
Iankaikkinen elämä on suurin Jumalan lahjoista ja se suodaan niille, jotka pitävät Jumalan käskyt ja kestävät loppuun asti. Toisaalta iankaikkinen elämä taivaallisen isämme luona kielletään niiltä, jotka eivät ole rohkeita todistuksessa Jeesuksesta. Rohkeudellemme on olemassa lukuisia kompastuskiviä, jotka voivat estää meitä saavuttamasta iankaikkisen elämän tavoitettamme. Kompastuskivet voivat olla monitahoisia, joten saan ne havainnollistaa. Monia vuosia sitten isäni rakensi pienen mökin yhdelle osalle karjatilaa, jolla hän oli varttunut. Näkymät laidunten yli olivat harvinaislaatuiset. Kävin paikalla, kun mökkiin oltiin pystyttämässä seiniä. Yllätyin, kun ikkuna, josta oli paras näköala, oli keskitetty kohti sähköpylvästä, joka oli lyhyen matkan päässä talosta. Minun mielestäni se häiritsi valtavasti suuremmoista näköalaa. Kysyin, isä, miksi annoit sähköpylvään osua suoraan ikkunasta avautuvan näköalan eteen? Isän, joka on poikkeuksellisen käytännöllinen ja rauhallinen mies, huudahti hieman tunteellisena. Quentin, tuo sähköpylväs on minulle kauneinta koko karjatilalla. Sitten hän perusteli kantansa. Kun katson tuota pylvästä, oivallan, että toisin kuin silloin, kun minä vartuin täällä, minun ei tarvitse kantaa vettä säiliöissä purolta taloon, jotta voin laittaa ruokaa, pestä käteni tai kylpeä. Minun ei tarvitse sytyttää kynttilöitä tai öljylampuja iltaisin, jotta voin lukea. Haluan nähdä tuon sähköpylvään aivan keskellä näköalaikkunaa. Isälläni oli eri näkökulma siihen sähköpylväseen kuin minulla. Hänelle pylväs edusti parempaa elämää, mutta minulle se oli mahtavan näkymän kompastuskivi. Isäni arvosti sähköä, valoa ja puhtautta enemmän kuin esteettistä näkymää. Tajusin heti, että vaikka pylväs oli minulle kompastuskivi, sillä oli suuri käytännöllinen vertauskuvallinen merkitys isälleni. Kompastuskivi on este uskolle tai ymmärrykselle, tai haitta edistymiselle. Hengellinen kompastuminen on lankeamista syntiin tai kurittomuuteen. Kompastuskivi voi olla mitä tahansa, mikä estää meitä saavuttamasta vanhurskaita tavoitteita. Meillä ei ole varaa antaa kompastuskivien hämmentää tai häiritä todistustamme isästä ja pojasta. Emme saa langeta siihen ansaan. Todistuksemme heistä pitää pysyä puhtaana ja yksinkertaisena, kuten isäni yksinkertainen sähköpylvään puolustus karjatilalla, jossa hän varttui. Mitkä kompastuskivet hämmentävät ja häiritsevät puhdasta ja yksinkertaista todistustamme isästä ja pojasta, ja estävät meitä olemasta rohkeita tuossa todistuksessa? Yksi kompastuskivi on ihmisfilosofiat. Olemme sitoutuneet kaikenlaiseen tietoon ja uskomme, että Jumalan kirkkaus on äly. Tiedämme myös, että vastustajan parhaimpana pitämä strategia on johtaa ihmiset pois Jumalan luota ja saada heidät kompastumaan tähdentämällä vapahtajan ja hänen opetustensa sijaan ihmisfilosofioita. Apostoli Paavali todisti varmasti Jeesuksesta Kristuksesta saatuaan ihmeellisen ja elämään muuttaneen kokemuksen vapahtajan kanssa. Paavalin epätavallinen tausta valmisti häntä tulemaan toimeen monista kulttuureista kotoisin olevien ihmisten kanssa. Hän rakasti tessalonikalaisten rehtiä yksinkertaisuutta ja filippiläisten hellää myötätuntoa. Hänen oli alkuun vaikeampaa tulla toimeen älykkäiden ja valistuneiden kreikkalaisten kanssa. Aatenan Areiopagilla hän kokeili filosofista lähestymistapaa ja hänet torjuttiin. Niinpä hän päätti opettaa korinttilaisille pelkästään ristiinnaulitun Kristuksen oppia. Apostoli Paavalin omin sanoin, puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan, vaan ilmensi Jumalan hengen voimaa, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Some of the most magnificent scriptural accounts of the Savior and his mission are set forth in 1 Corinthians. One chapter, 15. Suuremmoisimpia pyhien kirjoitusten opetuksia vapahtajasta ja hänen tehtävästään esitetään ensimmäisessä kirjassa korinttilaisille. Yksi luku, luku 15, on saanut maailmanlaajuista huomiota Georg Friedrich Händelin Messias-oratorion esitysten ansiosta. Oratorio sisältää syvällistä oppia vapahtajasta. Messias-oratorion kolmannessa osassa heti halleluja-kuoron jälkeen useimmat käytetyt pyhienkirjoitusten kohdat ovat ensimmäisen korintolaiskirjan luvusta 15. Muutamissa näistä jakeista Paavali kuvaa kauniisti, mitä vapahtaja on saanut aikaan. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisena kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisena tehdään eläviksi. Missä on voittosi kuolema? Missä pistimesi kuolema? Kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Tiedämme, että luopumus tapahtui osittain siksi, että ihmisfilosofiat korotettiin Kristuksen keskeistä perusoppia tärkeämmiksi. Vapahtajan sanoman yksinkertaisuuden sijaan monia selkeitä ja kallisarvoisia totuuksia muutettiin tai ne katosivat. Itse asiassa kristinusko omaksui joitakin kreikkalaisia filosofisia perinteitä sovittaakseen uskonkäsityksensä silloiseen kulttuuriin. Historioitsija Will Durant on kirjoittanut, kristinusko ei tuhannut pakanauskoa, se omaksui sen. Kuoleva kreikkalainen kulttuuri siirtyi uuteen elämään. Menneisyydessä ja omana aikanamme jotkut ihmiset hylkäävät Kristuksen evankeliumin, koska heidän näkemyksensä mukaan siinä ei ole riittävää älyllistä valistuneisuutta. Palautuksen koittamisen aikaan monet ihmiset ainakin väittivät noudattavansa vapahtajan opetuksia. Monet maat pitivät itseään kristillisenä kansakuntina. Mutta jo silloin profetoitiin meidän päiviemme olevan vaikeampaa aikaa. Heber C. Kimball oli yksi tämän taloudenhoitokauden ensimmäisistä apostoleista ja presidentti Brigham Youngin ensimmäinen neuvonantaja. Hän varoitti, aika on tulossa, jolloin me sekoitumme näissä nyt rauhallisissa laaksoissa muiden joukkoon siinä määrin, että on vaikeata erottaa pyhän kasvon ja Jumalan kansan vihollisten kasvoista. Silloin on aika odottaa suurta seulaa, sillä suuri seulomisen aika koittaa ja monet lankeavat. Hän sanoi lopuksi, että koetus tulee. Meidän aikanamme kristinuskon vaikutus monissa maissa, myös Yhdysvalloissa, on merkittävästi vähentynyt. Ilman uskon käsityksiä ei ole tunnetta vastuullisuudesta Jumalaa kohtaan. Sen vuoksi on vaikea määrittää yleismaailmallisia arvoja siitä, kuinka tulisi elää. Syvällisesti omaksutut filosofiat ovat usein ristiriidassa toistensa kanssa. Valitettavasti näin käy jo myös joidenkuiden kirkon jäsenten kohdalla, jotka joutuvat ymmälleen ja antavat ajalle ominaisten aatteiden vaikuttaa heihin, eivätkä monet niistä ole selvästikään vanhurskaita. Heber C. Kimballin profetian hengessä vanhin Maxwell sanoi vuonna 1982, paljon seulontaa tapahtuu siitä syystä, että poiketaan vanhurskaasta elämästä eikä siitä tehdä parannusta. Muutamat luopuvat eivätkä pysy vahvana loppuun asti. Muutamat joutuvat luopioiden eksyttämiksi, samoin muutamat loukkaantuvat, sillä jokaisella talouden hoitokaudella on kyllä omat kompastuskivensä. Toinen kompastuskivi on se, että kieltäytyy näkemästä syntiä sen todellisessa valossa. Yksi meidän aikamme ainutlaatuisista ja ongelmallisista puolista on, että monet ihmiset käyttäytyvät syntisesti, mutta kieltäytyvät pitämästä käytöstään syntisenä. He eivät tunne katumusta, eivätkä halua myöntää, että heidän käytöksensä on moraalisesti väärin. Jopa jotkut, jotka tunnustavat uskovansa isän ja poikaan, asettuvat erheellisesti sille kannalle, ettei rakastavan taivallisen isän pitäisi vaatia mitään seurauksia käytöksestä, joka on vastoin hänen käskyjään. Tämä oli ilmeisesti kanta, jolle Corianton, Alman nuoremman poika, asettui mormonin kirjassa. Hän oli syyllistynyt vakavaan moraalittomaan käytökseen ja Alma antoi hänelle neuvoja. Olemme siunattuja, koska suuri profeetta Alma, joka oli itse kokenut mitään pimein kuilu ja ihmeellinen valo, kirjoitti antamansa opetuksen muistiin. Alman luvussa 39 kerrotaan, kuinka hän neuvoi poikansa käymään läpi parannusprosessin ja selitti sitten, kuinka Kristus tuli ottamaan pois synnin. Alma teki parannuksen välttämättömyyden selväksi Corientonille, sillä mikään epäpuhdas ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Alman luku 42 sisältää pyhien kirjoitusten suuremmoisimpia opinkohtia sovituksesta. Alma auttoi Corientonia ymmärtämään, että ei ole epäoikeudenmukaista määrätä synnintekijä kurjuuden tilaan. Mutta hän huomautti, että Aadamista alkaen armollinen Jumala on suonut aikaa parannuksen tekoon, koska ilman parannusta suuri pelastussuunnitelma olisi tehty tyhjäksi. Alma myös totesi, että Jumalan suunnitelma on onnen suunnitelma. Alman opetukset ovat mitä valaisevimpia, sillä katso, oikeudenmukaisuus esittää kaikki vaatimuksensa ja myös armo vaatii itselleen kaiken, mikä on sen omaa. Ja niin ainoastaan todella katuvat pelastuvat. Todellisessa valossa on nähty ja parannuksen loistavat siunaukset ja kuuliaisuus vapahtajan opetukselle ovat tavattoman tärkeitä. Ei ole epäoikeudenmukaista puhua selkeästi, kuten Alma Corientonille, syntisten valintojen ja parannuksen teon puutteen seurauksista. Usein on julistettu, ennemmin tai myöhemmin jokaisen on istuttava seurausten juhla-aterialle. Vapahtajan sovituksen merkittävä ja taivaallinen siunaus on, että parannuksen tekeminen pyyhkii pois syntisen käytöksen. Corientonin tehtyä parannuksen Alma sanoi lopuksi, älä enää anna näiden asioiden vaivata itseäsi, vaan anna vain syntiesi vaivata itseäsi sillä vaivalla, joka johdattaa sinut parannukseen. Maalin ylikatsominen on yksi kompastuskivi. Profeetta Jaakob puhui muinaisista juutalaisista uppiniskaisena kansana, joka halveksi selkeitä sanoja, tappoi profeetat ja etsi sellaista, mitä ei voinut ymmärtää. Ja nyt sokeutensa tähden, mikä sokeus johtui siitä, että he katsoivat yli maalin, heidän täytyi langeta. Vaikka maalin yli katsomisesta on monia esimerkkejä, Yksi merkittävä esimerkki meidän aikanamme on asioiden vieminen äärimmäisyyksiin. Evankeliumin viemistä äärimmäisyyksiin on se, että kohottaa jonkin evankeliumin periaatteen muiden yhtä tärkeiden periaatteiden yläpuolelle ja asettuu kannalle, joka ylittää kirkonjohtajien opetukset tai on ristiriidassa niiden kanssa. Yksi esimerkki on, kun joku kannattaa viisauden sanan lisäyksiä tai muutoksia tai tähdentää ensisijaisesti jotakin osaa siitä. Toinen on hintava valmistautuminen maailmanlopun skenaarioihin. Kummassakin tapauksessa muita kannustetaan hyväksymään henkilökohtaisia tulkintoja. Jos käännämme terveyslain tai jonkin muun periaatteen eräänlaiseksi uskonnolliseksi fanaattisuudeksi, katsomme yli maalin. Puhuessaan tärkeästä opista Herra on julistanut, kukaan, joka julistaa enemmän tai vähemmän kuin tämän, ei ole minusta. Kun korostamme jotakin periaatetta tavalla, joka vähentää sitoutumistamme muihin yhtä tärkeisiin periaatteisiin tai asetumme kannalle, joka on kirkonjohtajien opetusten vastainen tai ylittää ne, niin katsomme yli maalin. Lisäksi jotkut jäsenet nostavat asioita, joista monet ovat hyviä, asemaan, joka on evankeliumin perusoppia tärkeämpi. He vaihtavat omistautumisensa tälle asialle tärkeämmäksi sitoumukseen ja siirtävät sitoutumisensa vapahtajan ja hänen opetuksiinsa toissijaiseen asemaan. Jos korotamme jonkin asian ylemmäksi kuin omistautumisemme vapahtajalle, jos käytöksemme perusteella hän on vain yksi opettaja muiden joukossa eikä jumalallinen Jumalan poika, niin katsomme yli maalin. Jeesus Kristus on se maali. Opin ja liittojen luku 76 tekee selväksi, että rohkeus todistuksessa Jeesuksesta on yksinkertainen, välttämätön testi niiden välillä, jotka perivät celestisen valtakunnan siunaukset, ja niiden, jotka ovat vähäisemmässä terrestrisessä valtakunnassa. Ollaksemme rohkeita, meidän pitää keskittyä Kristuksen ja hänen sovitusuhrinsa voimaan voittaa kuolema, ja parannusta tekemällä puhdistaa itsemme synnistä ja noudattaa Kristuksen oppia. Tarvitsemme myös valoa ja tietoa vapahtajan elämästä ja opetuksista opastamaan meitä liittopolulla, mihin liittyvät myös temppelin pyhät toimitukset. Meidän täytyy olla lujia Kristuksessa, kestetä itseämme hänen sanallaan ja kestää loppuun asti. Jos meidän on määrä olla rohkeita todistuksessamme Jeesuksesta, meidän täytyy välttää kompastuskiviä, jotka saavat ansaa monia muutoin kunniallisia ihmisiä ja estävät heidän edistymisensä. Päättäkäämme olla aina hänen palveluksessaan. Tietoa etsiessämme meidän pitää välttää ihmisfilosofioita, jotka heikentävät sitoutumistamme vapahtajaan. Meidän täytyy nähdä synti sen oikeassa valossa ja ottaa vastaan vapahtajan sovitus tekemällä parannusta. Meidän pitää välttää maalin yli katsomista ja keskittyä Kristukseen, vapahtajamme ja lunastajamme ja noudattaa hänen oppiaan. Isäni näki pylvään keinona tuoda sähköä, valoa ja runsaasti vettä ruoanlaittoon ja peseytymiseen. Se oli astinkivi hänen elämänsä kohentamiseksi. Eräs kirjailija esittää, että kompastuskivet voidaan tehdä astinkiviksi jalon luonteeseen ja taivaaseen. Meille rohkeus todistuksessamme Jeesuksesta on astinkivi kohti kelvollisuutta vapahtajan armon ja celestisen valtakunnan saamiseksi. Jeesus Kristus on ainoa nimi taivaan alla, jonka avulla voimme pelastua. Lausun varman todistukseni hänen jumalallisuudestaan ja hänen ylivertaisesta roolistaan Isän suunnitelmassa. Hänen nimessään, aamen.
Kuvittelen mielessäni teidän nousevan sukupolven katsomassa tai kuuntelemassa tätä konferenssikokousta jossakin päin maailmaa. Haluaisin kertoa teille tosi tarinan, joka voi olla sekä esimerkki että opetus. Se voi osoittaa teille, kuinka voi päästä lähemmäksi Herraa ja saada enemmän voimaa vastustaa kiusausta. Tämä on kertomus nuoresta New Yorkin osavaltiossa Yhdysvalloissa asuneesta tytöstä, joka menetti isänsä alle 3-vuotiaana, kun isän vene uppasi suurella järvellä. Tämä tyttö, hänen äitinsä, isoveljensä ja pikkusiskonsa muuttivat uuteen kaupunkiin uudessa osavaltiossa asumaan tytön tädin ja sedän luo. Jossakin vaiheessa perheen saavuttua kaupunkiin erään äskettäin järjestetyn uskonnon lähetyssaarnaaja ja jäseniä tuli sinne ihmeellisine uutisineen evankeliumin palautuksesta. He esittivät huomiota herättävää kertomusta siitä, kuinka enkeli oli luovuttanut muinaisen aikakirjan nuorelle miehelle nimeltä Joseph Smith. Aikakirjan, jonka tämä oli kääntänyt Jumalan voimalla. Kaksi tulijoista, Oliver Cowdery ja John Whitmer, olivat itse asiassa nähneet muinaisen aikakirjan kaiveretut metallisivut omin silmin, ja Whitmer todisti pidellensä kultalevyjä omissa käsissään. Tämä aikakirja oli äskettäin julkaistu, ja veli Whitmer oli tuonut kirjan mukanaan. Kirjan nimi oli tietenkin Mormonin kirja. Kun 12-vuotias Mary kuuli lähetyssaarnaajien puhuvan kirjasta, hänellä oli erityinen tunne sydämessään. Vaikka Mormonin kirjan monet sivut tekivät siitä paksun, Mary halusi kovasti lukea sen. Lähtiessään veli Whitmer antoi yhden kallisarvoisista kirjan kappaleista veli Isaac Morleylle, joka oli Maryn sedän ystävä sekä uuden kirkon paikallinen johtaja. Mary kirjoitti myöhemmin. Menin veli Morleyn taloon ja pyysin nähdä kirjan. Hän laski sen käsiini, ja kun katsoin sitä, tunsin sellaista halua lukea sen, etten voinut olla pyytämättä häneltä, että saisin viedä sen kotiin ja lukea sen. Hän sanoi, että hänellä oli tuskin ollut aikaa lukea itse siitä lukuakaan, ja vain muutamat veljet olivat edes nähneet sen. Mutta anelin niin hartaasti, että hän lopulta sanoi, lapsi, jos tuot tämän kirjan takaisin ennen huomenna aamuista aamiaista, voit viedä sen. Mary juoksi kotiin ja kirja vangitsi hänen huomionsa niin, että hän valvoi lukien sitä lähes koko yön. Kun hän seuraavana aamuna palautti kirjan, veli Morley sanoi, et tainnut lukea siitä paljoakaan, ja liekö pystyisit kertomaan minulle siitä sanaakaan. Mary suoristautui ja toisti ulkomuistista Mormonin kirjan ensimmäisen jakeen. Sitten hän esitti veli Morleylle profeetta Nefin kertomuksen. Mary kirjoitti myöhemmin. Hän katsoi minua yllättyneenä ja sanoi, lapsi, vie tämä kirja kotiin ja lue se loppuun. Minä voin odottaa. Vähän myöhemmin Mary sai luettua kirjan ja oli ensimmäinen ihminen siinä kaupungissa, joka oli lukenut sen kokonaan. Hän tiesi, että se oli totta ja että se oli tullut taivaalliselta isältä. Kun hän katsoi kirjaan, hän katsoi Herraan. Kuukautta myöhemmin taloon saapui erityinen vieras. Näin Mary kirjoitti ikimuistoisesta kohtaamisestaan tuona päivänä. Kun Joseph Smith näki minut, hän katsoi minua hyvin vakavana. Muutaman hetken päästä hän antoi minulle suuren siunauksen ja antoi minulle lahjaksi sen kirjan ja sanoi, että hän antaisi veli Morleylle toisen kappaleen. Me kaikki tunsimme, että hän oli Jumalan mies, sillä hän puhui voimalla ja niin kuin se, jolla on valtuus. Tämä nuori tyttö, Mary Elizabeth Rawlins, näki monia muita ihmeitä elämässään ja säilytti aina todistuksensa Mormonin kirjasta. Tällä kertomuksella on erityinen merkitys minulle, sillä hän on minun isotätini neljännessä polvessa. Maryn esimerkistä sekä muista elämäni kokemuksista olen oppinut, ettei ihminen ole koskaan liian nuori tavoittelemaan ja saamaan henkilökohtaista todistusta Mormonin kirjasta. Maryn kertomuksessa on teille henkilökohtainen opetus. Jokainen teistä nuorista miehistä, nuorista naisista ja lapsista voi kokea samoja tunteita kuin hän. Kun luette Mormonin kirjaa ja rukoilette haluten tietää, onko se totta, tekin voitte saada sydämeenne saman vaikutelman kuin Mary. Saatatte myös huomata, että kun nousette todistamaan Mormonin kirjasta, tunnette saman totuuden vahvistavan hengen. Pyhä henki puhuu sydämelle. Te voitte myös tuntea tämän saman totuuden vahvistavan hengen, kun kuulette muiden lausuvan oman todistuksensa Mormonin kirjasta. Jokainen näistä hengellisistä todisteista voi johtaa siihen, että Mormonin kirjasta tulee oman todistuksenne lakikivi. Saan en selittää. Profeetta Joseph Smith, joka käänsi Mormonin kirjan Jumalan lahjan ja voiman avulla, kuvasi Mormonin kirjan olevan virheettömin kaikista kirjoista maan päällä ja uskontomme lakikivi. Sen jälkeen, kun Mormonin kirjaa painettiin ensimmäisen kerran vuonna 1830, sitä on painettu yli 174 miljoonaa kappaletta 110 eri kielellä. Se osoittaa, että Mormonin kirja on yhä uskontomme lakikivi. Mutta mitä tämä merkitsee kullekin teistä? Arkkitehtuurin termein lakikivi on holvikaaren tärkein osa. Se on kiilan muotoinen kivi, joka on holvin korkeammalla kohdalla aivan sen keskikohdassa. Se on tärkein kivi, koska se pitää holvikaaren muut kivet paikoillaan, estäen sitä romahtamasta. Ja se on se rakenteellinen tekijä, joka varmistaa, että portti tai aukko sen alla on kulkukelpoinen. Evankeliumin termein on Herran antama lahja ja siunaus, että uskontomme lakikivi on niin konkreettinen ja käsin kosketeltava kuin mormonin kirja, ja että sitä voi pidellä ja lukea. Näettekö mormonin kirjan lakikivenänne voimanne hengellisenä keskipisteenä? Presidentti Ezra Taft Benson on käsitellyt laajemmin noita Joseph Smithin opetuksia. Hän on sanonut, mormonin kirja on kolmella tavalla uskontomme lakikivi. Se on lakikivi todistuksessamme Kristuksesta. Se on oppimme lakikivi. Se on todistuksen lakikivi. Presidentti Benson on opettanut edelleen, mormonin kirja opettaa meille totuutta ja todistaa Jeesuksesta Kristuksesta. Mutta siinä on muutakin. Tässä kirjassa on voimaa, joka alkaa virrata elämäänne heti, kun alatte tutkia sitä vakavasti. Saatte enemmän voimaa vastustaa kiusauksia. Saatte voimaa pysyä kaidalla ja kapealla polulla. Minun tapauksessani mormonin kirjasta tuli todistukseni lakikivi vuosien ja lukuisien kokemusten kuluessa. Yhden vaikuttavan kokemuksen todistukseni muodostumisesta sain, kun olin nuori lähetyssaarnaaja ja palvelin ensimmäiselläni alueellani Kumamotossa, Japanissa. Toverini ja minä kuljimme talosta taloon tekemässä käännytystyötä. Tapasin isoäidin, joka kutsui meidät ystävällisesti kotinsa eteiseen, jota kutsutaan japaniksi sanalla genkan. Hän tarjosi meille kylmää juotavaa helteisenä päivänä. En ollut Japanissa kovinkaan pitkään ja olin juuri saanut luettua mormonin kirjan ja olin rukoillut tietääkseni varmuudella, että se on tosi. Koska olin niin uusi Japanissa, en puhunut japania kovinkaan hyvin. Itse asiassa en usko, että tämä nainen ymmärsi paljoakaan siitä, mitä sanoin. Aloin opettaa hänelle mormonin kirjaa koskevia asioita, kuvaillen kuinka Joseph Smith sai enkeliltä muinaisen aikakirjan, joka oli kaiverrettu levyihin, ja kuinka hän käänsi ne Jumalan voimalla. Kun lausuin hänelle todistukseni, että mormonin kirja on Jumalan sanaa ja toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta, sain mitä vahvimman vaikutelman ja sen mukana lämpimän lohdun ja tyyneyden tunteen rintaani, mitä pyhissä kirjoituksissa kuvataan sydämen palamiseksi sisällä. Tuo tunne vahvisti minulle vaikuttavalla tavalla, että mormonin kirja on todella Jumalan sanaa. Tuona hetkenä tunteeni olivat niin voimakkaat, että kyyneleet tulivat silmini, kun puhuin tämän japanilaisen isoäidin kanssa. En ole koskaan unohtanut tuon päivän erityistä tunnetta. Jokainen teistä voi saada henkilökohtaisen todistuksen tästä kirjasta. Ymmärrättekö, että mormonin kirja on kirjoitettu teitä ja teidän aikaanne varten? Tämä kirja on yksi niistä siunauksista, joita saamme, koska elämme aikana, jota kutsumme aikojen täyttymisen taloudenhoitokaudeksi. Vaikka mormonin kirjan kirjoittajat olivat innoitettuja, entisaikojen ihmisiä, joista monet olivat profeettoja, niin heillä ja heidän aikansa ihmisillä ei ollut sitä etua, että heillä olisi hallussaan koko kirja. Teillä on nyt helposti ulottuvillainen pyhä kirja, pyhä aikakirja, jota profeetat, papit ja kuninkaat arvostivat, vaalivat ja varjelivat. Teillä on se etu, että voitte pitää käsissänne mormonin kirjaa kokonaisuudessaan. On kiinnostavaa, että yksi mormonin kirjan profeetoista, Moroni, näki meidän aikamme, teidän aikanne. Hän jopa näki teidät näyssä monta sataa vuotta sitten. Moroni kirjoitti, katso. Herra on näyttänyt minulle suuria ja ihmeellisiä asioita ajasta, jolloin nämä asiat, tarkoittaen mormonin kirjaa, tulevat julki teidän keskuudessanne. Katso, minä puhun teille ikään kuin olisitte läsnä, ettekä te kuitenkaan ole. Mutta katso, Jeesus Kristus on näyttänyt teidät minulle, ja minä tiedän teidän tekemisenne. Avuksi siihen, että mormonin kirjasta tulisi teidän todistuksenne lakikivi, esitän teille haasteen. Sain äskettäin tietää, että monet nuoret viettävät keskimäärin 7 tuntia päivässä katsellen televisioruutua sekä tietokoneen ja älypuhelimen näyttöä. Tämän mielessä, tekisittekö pienen muutoksen? Korvaatteko osan tuosta päivittäisestä ruutuajastanne, etenkin siitä, jonka omistatte sosiaaliselle medialle, internetille, pelaamiselle tai televisiolle, mormonikirjan lukemisella? Jos tutkimukset, joihin viittasin, pitävät paikkansa, voisitte helposti löytää aikaa päivittäisen mormonikirjan tutkimiseen, vaikka se olisikin vain 10 minuuttia päivässä. Ja voitte tutkia tavalla, joka sallii teidän nauttia siitä ja ymmärtää sitä, joko laitteellanne tai kirjan muodossa. Presidentti Nelson neuvoi hiljattain, meidän ei tulisi koskaan tehdä mormonikirjan lukemista vaikuttamaan työläältä taakalta, kuten inhottavan lääkkeen nopeasti kurkkuun kulauttaminen ja tehtävän merkitseminen pois listalta. Te nuoremmat lapset voisitte lukea sitä isän, äidin, isovanhemman tai jonkun muun rakkaan ihmisen kanssa. Jos jokin luku tai jaa, että kappale on niin vaikea, että se saa teidät jättämään lukemisen, siirtykää seuraavaan ja sitä seuraavaan. Kuvittelen teidät noudattamassa Maryn esimerkkiä. Kuvittelen teidän innokkaina löytävän aikaa ja hiljaisen paikan lukea mormonin kirjaa. Näen teidät huomaamassa vastauksia, tuntemassa johdatusta ja saamassa oman todistuksenne mormonin kirjasta ja todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta. Kun katsotte kirjaan, katsotte Herraan. Tutkiessanne tämän kallisarvoisen kirjan kohtia, kohtaatte rakkaan vapahtajanne, Herran Jeesuksen Kristuksen, lähes joka sivulla. On arvioitu, että hänen nimiään eri muodoissa käytetään keskimäärin kerran jokaista 1,7 jaetta kohden. Jopa Kristus itse todisti kirjan totuudesta näinä myöhempinä aikoina sanoissaan. Niin totta kuin teidän Herranne ja teidän Jumalanne elää, se on tosi. Olen kiitollinen kutsusta ja lupauksista, jotka Herra on antanut profeetta Moronin kautta teille jokaiselle, ja jokaiselle, joka lukee Mormonin kirjan. Päätän lukemalla tämän kutsun ja lupauksen ja lisäämällä oman todistukseni. Ja kun te nämä saatte, minä tahtoisin kehottaa teitä kysymään Jumalalta, iankaikkiselta Isältä, Kristuksen nimessä, eivätkö nämä asiat ole totta? Ja jos te kysytte vilpittömin sydämin, vakain aikein, Kristukseen uskoen, hän ilmoittaa niistä teille totuuden Pyhän Hengen voimalla. Todistan evankeliumin palautuksesta näinä myöhempinä aikoina ja siitä, että mormonin kirja on konkreettinen todiste tuosta palautuksesta. Aivan kuten tämän kirjan sanat innoittivat 12-vuotiaista tyttöä ottamaan vastaan Jeesuksen Kristuksen palautetun kirkon lähes 2 vuosisataa sitten, siitä löytämämme totuudet kohottavat ja innoittavat vastaavasti teitä. Ne vahvistavat uskoanne, täyttävät sielunne valolla ja valmistavat teitä tulevaisuuteen, jota teillä tuskin on kykyä ymmärtää. Tämän kirjan sivuilta löydätte Jumalan äärettömän rakkauden ja käsittämättömän armon. Kun pyritte noudattamaan kirjasta löytämienne totuuksia, ilonne syvenee, ymmärryksenne lisääntyy ja vastaukset, joita etsitte moniin kuolevaisuuden tuomiin haasteisiin, avautuvat teille. Kun katsotte kirjaan, katsotte Herraan. Mormonin kirja on Jumalan ilmoitettua sanaa. Tästä todistan koko sydämestäni ja sielustani Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you, brethren. It is now our privilege.
Kiitoksia, veljet. Nyt meillä on etuoikeus nousta laulamaan kuoronjohtajan merkistä tämän ihanan kuoron kanssa, laulu Herrasta ja kuninkaasta. Sitten meillä on ilo kuulla vanhin D. Todd Christofferson ja 12 apostolin kormista. Hänen jälkeensä puhuvat 70 kormin jäsenet, vanhin V. Mark Bassett ja vanhin Katsuhiko Yamashita. Näiden puheiden jälkeen kuoro laulaa laulun Kään minne vain tahdot sä.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. puolivuotiskonferenssi.
Thank you for that stirring anthem.
Kiitos tuosta hienosta laulusta. Raamattu kertoo meille, että Jumala on rakkaus. Hän on rakkauden täydellinen henkilöitymä ja turvaamme lujasti tuon rakkauden pysyvyyteen ja sen yleismaailmalliseen ulottuvuuteen. Kuten presidentti Monson on ilmaissut, Jumalan rakkaus on teitä varten, tunsittepa ansaitsevanne rakkautta tai ette. Se on aina yksinkertaisesti olemassa. On monia tapoja kuvata jumalallista rakkautta ja puhua siitä. Yksi ilmauksista, jota usein nykyään kuulemme, on, että Jumalan rakkaus on ehdotonta. Vaikka yhdessä mielessä se onkin totta, tätä sanaa ehdoton ei löydy mistään pyhistä kirjoituksista. Pyhissä kirjoituksissa kuvataan, että hänen rakkautensa on pikemminkin suurta ja ihmeellistä, täydellistä, lunastavaa ja ikuista rakkautta. Nämä ovat sopivampia ilmauksia, koska sana ehdoton voi välittää erheellisiä käsityksiä jumalallisesta rakkaudesta, kuten että Jumala suvaitsee kaiken eikä tuomitse meitä, koska hänen rakkautensa on ehdotonta. Tai ettei Jumala vaadi meiltä mitään, koska hänen rakkautensa on ehdotonta. Tai että kaikki pelastuvat Jumalan taivaalliseen valtakuntaan, koska hänen rakkautensa on ehdotonta. Jumalan rakkaus on ääretöntä ja kestää ikuisesti. Mutta se, mitä se tarkoittaa meidän kunkin kohdalla, riippuu siitä, kuinka vastaamme hänen rakkautensa. Jeesus sanoi, niin kuin Isä on rakastanut minua, niin olen minä rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos noudatatte käskyjäni, pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Pysyminen vapahtajan rakkaudessa tarkoittaa hänen armonsa vastaanottamista ja tulemista täydelliseksi sen avulla. Ottaaksemme vastaan Kristuksen armon, meidän täytyy uskoa hänen ja pitää hänen käskynsä, kuten tehdä parannus synneistämme, tulla kastetuiksi syntien anteeksi saamiseksi, ottaa vastaan pyhä henki ja jatkaa kuuliaisuuden polulla. Jumala rakastaa meitä aina, mutta hän ei voi pelastaa meitä synneissämme. Muistakaa, kuinka Amulek sanoi Seesaromille, ettei vapahtaja pelastaisi kansansa sen synneissä, vaan sen synneistä, sillä synti tekee meistä epäpuhtaita, eikä mikään epäpuhdas voi periä taivaan valtakuntaa, eikä asua Jumalan luona. Kristus on saanut isältä vallan lunastaa kansansa heidän synneistään parannuksen tähden. Sen tähden hän on lähettänyt enkelinsä julistamaan sanomaa sen parannuksen ehdoista, joka johdattaa lunastajan voimaan heidän sielujensa pelastukseksi. Mormonin kirjasta opimme, että Kristuksen kärsimyksen, hänen rakkautensa äärimmäisen osoituksen tarkoitus oli saada aikaan sydämellinen armo, joka voittaa oikeudenmukaisuuden ja saa aikaan keinon, jolla ihmiset voivat saada parannuksen johtavan uskon. Näin armo voi tyydyttää oikeudenmukaisuuden vaatimukset ja sulkea heidät turvallisten käsivarsien suojaan, kun se, joka ei osoita parannukseen johtavaa uskoa, on koko oikeudenmukaisuuden vaatimusten lain alainen. Sen tähden suuri ja iankaikkinen lunastussuunnitelma toteutuu vain sen kohdalla, jolla on parannukseen johtava usko. Parannus on hänen lahjansa meille. Se on hankittu hyvin kalliilla hinnalla. Jotkut väittäisivät, että Jumala siunaa jokaista, tekemättä mitään eroa, vedoten esimerkiksi Jeesuksen sanoihin vuorisaarnassa. Jumala antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille, ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jumala todellakin antaa sataa kaikille lapsilleen kaikki ne siunaukset, jotka hän voi antaa. Kaikki ne siunaukset, jotka rakkaus, laki, oikeudenmukaisuus ja armo sallivat. Ja hän käskee meidän olla yhtä anteliaita. Minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vahingoittavat teitä ja vainoavat teitä, että olisitte taivaallisen isänne lapsia.
President Russell M. Nelson explained, the resplendent bouquet of God's love, including eternal life, includes blessings for which we must qualify.
Siitä huolimatta Jumalan suurimpien siunausten ehtona on kuuliaisuus. Presidentti Nelson on selittänyt, Jumalan rakkauden häikäisevä kukkavihko, johon sisältyy iankaikkinen elämä, sisältää siunauksia, joihin meidän täytyy olla oikeutettuja. Se ei sisällä oikeutuksia, joita voisi odottaa saavansa kelvottomana. Synnintekijät eivät voi taivuttaa hänen tahtoaan omansa ja vaatia häntä siunaamaan heitä synnissä. Jos he haluavat nauttia hänen kauniin kukkavihkonsa jokaisesta kukasta, heidän täytyy tehdä parannus. Sen lisäksi, että katuvan suodaan tulla syyttömäksi ja tahdattomaksi, hänelle luvataan, että hänet ylennetään viimeisenä päivänä. Jumalan rakkaudessa pysymisessä on toinenkin tärkeä puoli. Kun pysymme hänen rakkaudessaan, pystymme saavuttamaan täydet mahdollisuutemme, tulemaan sellaisiksi kuin hän on. Kuten presidentti Uchtdorf on sanonut, Jumalan armo ei pelkästään palauta meitä aiempaan viattomuuden tilamme. Hän tähtää paljon korkeammalle. Hän haluaa, että hänen pojistaan ja tyttäristään tulee hänen kaltaisiaan. Tässä mielessä pysyminen Jumalan rakkaudessa tarkoittaa täydellistä alistumista hänen tahtonsa. Se tarkoittaa hänen ojennuksensa hyväksymistä tarvittaessa, sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Se tarkoittaa sitä, että rakastamme ja palvelemme toisiamme niin kuin Jeesus on rakastanut ja palvellut meitä. Se tarkoittaa sitä, että opimme pysymään celestisen valtakunnan laissa, jotta voimme kestää celestistä kirkkautta. Jotta taivaallinen isämme siis voi tehdä meistä sitä, mitä meistä voi tulla, hän pyytää meitä taipumaan pyhän hengen kutsuun ja riisumaan päältämme luonnollisen ihmisen ja tulemaan pyhäksi Kristuksen Herran sovituksen kautta ja tulemaan lapsen kaltaiseksi, alistuvaksi, sävyiseksi, nöyräksi, kärsivälliseksi, sellaiseksi, joka on täynnä rakkautta ja halukas alistumaan kaikkeen, mitä Herra näkee hyväksi panna hänen kannattavakseen, kuten lapsi alistuu isänsä tahtoon. Vanhin Oaks on huomauttanut, viimeinen tuomio ei ole vain lopullinen arvio hyvistä ja pahoista teoistamme, kaikesta siitä, mitä olemme tehneet. Se on tekojemme ja ajatustemme lopullisen vaikutuksen tunnustamista, sitä, mitä meistä on tullut. Kertomus Helen Kelleristä on tietyllä tapaa vertaus, joka havainnollistaa, kuinka jumalallinen rakkaus voi muuttaa aulista sielua. Helen syntyi Alabaman osavaltiossa Yhdysvalloissa vuonna 1880. Kun hän oli vuoden ja 7 kuukauden ikäinen, hän sairastui tautiin, jota ei voitu määrittää, ja jonka seurauksena hänestä tuli sekä kuuro että sokea. Hän oli äärimmäisen älykäs ja turhautui yrittäessään ymmärtää ympäristöä ja ottaa siitä selvää. Kun Helen tunsi perheenjäsentensä huulten liikkuvan ja oivalsi, että he käyttivät suutaan puhumiseen, hän raivostui, koska hän ei kyennyt liittymään keskusteluun. 6. ikävuoteen mennessä Helenin tarve kommunikoida ja hänen turhautumisensa olivat voimistuneet siinä määrin, että hänen tunteen purkauksien ilmeni päivittäin, joskus tunneittain. Helenin vanhemmat palkkasivat tyttärelleen opettajan, naisen nimeltä Ann Sullivan. Aivan kuten meillä on Jeesuksessa Kristuksessa hän, joka ymmärtää vajavuutemme. Ann Sullivan oli kamppaillut omien vakavien vaikeuksiensa kanssa ja ymmärsi Helenin vajavuuksia. 5-vuotiaana Ann oli sairastunut tautiin, joka aiheutti tuskallista sarveiskalvon arpeutumista ja sokeutti hänet miltei täysin. Kun Ann oli 8-vuotias, hänen äitinsä kuoli. Hänen isänsä hylkäsi hänet ja hänen pikkuveljensä Jimin ja heidät lähetettiin köyhäintaloon, jossa olot olivat niin kurjat, että Jimmy kuoli vain 3 kuukauden kuluttua. Omalla hellittämättömällä sinnikkyydellään hän pääsi Perkinsin sokeiden ja heikkonäköisten kouluun, jossa hän menestyi loistavasti. Leikkauksen ansiosta hänen näkönsä parani niin, että hän pystyi lukemaan painettua tekstiä. Kun Helen Kellerin isä otti yhteyttä Perkinsin kouluun etsien jotakuta, joka voisi tulla hänen tyttärensä opettajaksi, hän valittiin tehtävään. Se ei ollut aluksi miellyttävä kokemus. Helen löi, nipisti ja potki opettajansa ja iski häneltä irti yhden hampaan. Hän sai lopulta tilanteen hallintaan siirtymällä Helenin kanssa pieneen mökkiin Kellerien maatilalla. Kärsivällisyydellä ja tiukalla johdonmukaisuudella hän viimein voitti lapsen sydämen ja luottamuksen. Kun me opimme samalla tavoin luottamaan jumalalliseen opettajaamme sen sijaan, että tekisimme vastarintaa, hän voi tehdä työtä kanssamme valistaen meitä ja kohottaen meidät uuteen todellisuuteen. Auttaakseen Helenia oppimaan sanoja, hän kirjoitti tuttujen esineiden nimet kirjeen kirjaimelta sormellaan Helenin kämmeneen. Helen nautti tästä sormileikistä, mutta ei ymmärtänyt sitä ennen tuota kuuluisaa hetkeä, jolloin hän kirjoitti V-E-S-I samalla, kun pumppasi vettä Helenin kädelle. Helen kirjoitti myöhemmin. Äkkiä tunsin utuisen tietoisuuden kuin jostakin unohdetusta, ja jollakin tavoin kielen arvoitus selvisi minulle. Tiesin silloin, että V-E-S-I tarkoitti sitä jotakin ihanan viileää, joka virtasi kädelleni. Tuo elävä sana herätti sieluni, antoi sille valoa, toivoa, iloa, ja päästi sen vapaaksi. Kaikella oli nimi, ja jokainen nimi synnytti uuden ajatuksen. Kun palasimme taloon, jokainen esine, jota kosketin, näytti värähtelevän elämää. Kun Helen Keller varttui aikuiseksi, hänet tultiin tuntemaan rakkaudestaan kieleen, kyvykkyydestään kirjailijana ja kaunopuheisuudestaan esiintyvänä puhujana. Helen Kellerin elämää kuvaavassa elokuvassa hänen vanhempiensa esitetään olevan tyytyväisiä Ann Sullivanin työhön sen jälkeen, kun hän oli kesyttänyt heidän villin tyttärensä siinä määrin, että Helen istuu kohteliaana päivällispöydässä, syö normaalisti ja taittelee ruokalinnansa aterian päätteeksi. Mutta Ann tiesi, että Helen pystyi paljon enempään ja että tällä oli huomattavan paljon annettavaa. Myös me saatamme olla aivan tyytyväisiä siihen, mitä olemme tehneet elämässämme, ja siihen, että olemme yksinkertaisesti sitä, mitä olemme, kun taas vapahtajamme ymmärtää loistavat mahdollisuudet, jotka me näemme vain kuin kuvastimesta, kuin arvoituksena. Jokainen meistä voi kokea hurmion, jonka tuntee, kun nuo jumalalliset mahdollisuudet tulevat esiin itsessämme, paljolti samoin kuin oli se ilo, jota Helen Keller tunsi, kun sanat heräsivät eloon antaen valoa hänen sielulleen ja päästään sen vapaaksi. Jokainen meistä voi rakastaa ja palvella Jumalaa ja saada voimaa siunata lähimmäistämme, niin kuin on kirjoitettu. Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, sen Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Miettikäämme Jumalan kallisarvoisen rakkauden hintaa. Jeesus kertoi, että sovittaakseen syntimme ja lunastaakseen meidät sekä fyysisestä että hengellisestä kuolemasta, Hän kärsi niin, että se sai hänet tosiaankin Jumalan suurimman kaikista, vapisemaan tuskasta ja vuotamaan verta joka huokosesta ja kärsimään sekä ruumiissa että hengessä. Ja minä toivoin, ettei minun tarvitsisi juoda katkeraa maljaa ja kavahtaa. Hänen kärsimyksensä Getsemanessa ja ristillä olivat enemmän kuin yksikään kuolevainen voisi kestää. Siitä huolimatta, rakkaudesta isänsä ja meitä kohtaan, hän kesti. Ja sen seurauksena hän voi tarjota meille sekä kuolemattomuuden että iankaikkisen elämän.
To produce olive oil in the Savior's time, olives were first crushed by rolling a large stone over them.
On sydämenkäyvästi vertauskuvallista, että veri tippui jokaisesta huokosesta Jeesuksen kärsiessä Getsemanessa oliivipusertimen paikassa. Kun vapahteen aikaan tuotettiin öljyä, olivit murskattiin ensin kierittämällä suurta kiveä niiden ylitse. Siitä saatu mäski pantiin pehmeisiin löyhästi sidottuihin koreihin, jotka pinottiin päällekkäin. Niiden paino pusersi esiin ensimmäisen ja parhaimman öljyn. Sitten puristusta lisättiin asettamalla suuri parru tai tukki pinottujen korien päälle, mikä tuotti lisää öljyä. Lopulta aivan viimeisten pisaroiden pusertamiseksi parrun toiseen päähän laitettiin painoksi kiviä, jotta saatiin aikaan mahdollisimman suuri musertava puristus. Ja öljy on alussa todellakin verenpunaista virratessaan puristimesta. Ajattelen Matteuksen kertomusta vapahtajan saapumisesta Getsemanen tuona kohtalokkaana iltana, että murhe alkoi nyt ahdistaa häntä ja hän joutui tuskan valtaan. Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili, isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja ohitseni, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Sitten, kun uskon tuskan muuttuneen vieläkin ankarammaksi, hän pyysi toisen kerran helpotusta. Ja lopulta, kenties kärsimyksensä ollessaan pahimmillaan, hän pyysi kolmannen kerran. Hän kesti tuskan, kunnes oikeudenmukaisuus oli tyydytetty aivan viimeiseen pisaraan saakka. Sen hän teki lunastaakseen teidät ja minut. Miten kallisarvoinen onkaan jumalallinen rakkaus. Varmastikin Jumala itkee jokaisen vuoksi, joka torjuisi sen. Ettekö rakastaisi häntä, joka ensin rakasti teitä? Noudattakaa sitten hänen käskyjään. Ettekö olisi ystävä hänelle, joka antoi henkensä ystäviensä puolesta? Noudattakaa sitten hänen käskyjään. Ettekö pysyisi hänen rakkaudessaan ja ottaisi vastaan kaiken, mitä hän suopeasti tarjoaa teille? Noudattakaa sitten hänen käskyjään. Rukoilen, että voisimme tuntea niin ja pysyä täysin hänen rakkaudessaan. Kristuksen nimessä, aamen.
When I was a young boy, my parents received a gift that became fascinating to my younger brother David and me. The gift was a miniature model of golden plates.
Kun olin pieni poika, vanhempani saivat lahjan, joka alkoi kiehtoa nuorempaa veljeni Davidia ja minua. Lahja oli niiden kultalevyjen pienoismalli, jotka professor Joseph Smith sai enkeli Moronilta. Sikäli kuin muistan, pienoismallissa oli kymmenkunta metallilevyä, joissa oli kirjoitusta. Nuo sivut eivät kuitenkaan kiinnittäneet meidän huomiotamme. Olimme varttuneet kuulen kertomuksia palautuksesta. Me tiesimme ja olimme alkeisyytistyksessä laulaneet kultalevyistä, jotka oli kätketty syvälle vuoren rinteeseen ja jotka enkeli Moroni oli antanut Joseph Smithillä. Nuoressa mielessämme heräsi uteliaisuus ja oli yksi asia, jonka me todella halusimme saada selville. Mitä oli kirjoitettu siihen levyjen pienoismallin pikkuiseen osaan, joka oli tiukasti sinetöity kahdella pienellä metallinauhalla? Levyt olivat eräällä sivupöydällä useita päiviä, kunnes uteliaisuus vei meistä voiton. Vaikka ymmärsimme selvästi, etteivät nämä olleet ne varsinaiset levyt, jotka Moroni oli antanut, halusimme katsella sinetöityä osuutta. Niinpä usean otteeseen veljeni ja minä yritimme voiveitsillä, vanhoilla lusikoilla ja kaikilla mahdollisella, mitä saatamme kuvitella, kangeta levyjen sinetöityä osuutta sen verran irralleen, että näkisimme, mitä se sisälsi. Ei kuitenkaan liikaa, että me murtaisi pieniä nauhoja. Olimmehan sentään sen verran nokkelia, että me jättäisi jälkiä poikamaisen pahankurisesta uteliaisuudestamme. Pettyimme ja turhauduimme, kun nämä yritykset urkkia levyjä eivät koskaan onnistuneet. En vieläkään tiedä, mitä siihen sinetöityyn osuuteen oli kätketty, jos yleensäkään mitään. Mutta kertomuksemme noloin osuus on se, että vielä tänäkään päivänä minulla ei ole aavistustakaan siitä, mitä oli kirjoitettu siihen metallilevyjen osuuteen, joka oli tarkoitettu luettavaksi. Voin vain kuvitella, että ne sivut sisälsivät kertomuksia palautuksesta ja Joseph Smithin ja sekä niiden 3 ja 8 silmin näkijän todistukset, jotka näkivät Moronin antamat varsinaiset levyt. Tämän maailman luomisesta lähtien meidän rakastava taivaallinen isämme on antanut käskyjä, ohjausta ja opetusta lapsilleen profeettojen kautta. Hänen sanansa on annettu eteenpäin näiden profeettojen välityksellä ja tallennettu pyhiksi kirjoituksiksi, jotta me kehittyisimme ja oppisimme. Nefi kuvaili sitä tällä tavoin. Sillä minun sieluni iloitsee kirjoituksista ja minun sydämeni pohdiskelee niitä ja kirjoittaa niitä lasteni opiksi ja hyödyksi. Katso, minun sieluni iloitsee siitä, mikä on Herran, ja minun sydämeni pohdiskelee alati sitä, mitä olen nähnyt ja kuullut. Lisäksi menneenä taloudenhoitokausina sekä tänä viimeisenä aikojen täyttymisen taloudenhoitokautena, Herran kirkon kelvollisia jäseniä on siunattu Pyhän Hengen jatkuvalla kumppanuudella. Hänen, joka auttaa meitä hengellisessä kehityksessämme ja oppimisessamme. Tuntien nuoremman veljeni uutteran luonteen, pidän hyvin todennäköisenä sitä, että hän luki kaiken, mitä vanhempiemme kodin pienoismallilevyihin oli kirjoitettu. Minä puolestani en piitannut niissä selkeistä ja kallisarvoisista totuuksista, vaan sen sijaan ponnistelin parhaani mukaan saadakseni selville ne asiat, joita ei ollut tarkoitus paljastaa. Valitettavasti epäviisas halu urkkia levyjä voi toisinaan hidastaa tai jopa pysäyttää meidän kehityksemme ja oppimisemme. Nämä toimet voivat saada meidät tavoittelemaan asioita, joita ei ole välttämättä tarkoitus ymmärtää tällä hetkellä, ja samaan aikaan sivuttamaan ne kauniit totuudet, jotka on tarkoitettu meille ja meidän olosuhteisiimme. Totuudet, jotka Nefin mukaan on kirjoitettu meidän opiksemme ja hyödyksemme. Nefin veli Jaakob on opettanut. Katso. Suuret ja ihmeelliset ovat Herran teot. Kuinka tutkimattomat ovatkaan hänen salaisuuksiensa syvyydet, ja mahdotonta olisi ihmisen ymmärtää kaikkia hänen teitänsä. Jaakobin sanat opettavat meille, että me voi onnistuneesti urkkia levyjä, eli pakottaa Jumalan salaisuuksia paljastettaviksi itsellemme. Sen sijaan Jumalan salaisuudet paljastetaan meille vain hänen tahtonsa mukaisesti ja Pyhän Hengen voimalla. Jaakob jatkaa, eikä kukaan ihminen tunne hänen teitänsä, ellei niitä ilmoiteta hänelle. Älkää siis, veljet, halveksiko Jumalan ilmoituksia. Sillä katso, hänen sanansa voimasta ihminen tuli maan päälle. Oi, miksi hän sitten pystyisi käskemään maata tai sen päällä olevaa kättensä tekoa tahtonsa ja mielensä mukaan? Älkää siis, veljet, pyrkikö neuvomaan Herraa, vaan ottamaan neuvoja hänen kädestänsä. Jotta ymmärtäisimme Jumalan salaisuudet, eli ne asiat, jotka voi ymmärtää vain ilmoituksen kautta, meidän täytyy noudattaa Nefin esimerkkiä. Hän sanoi, ja tapahtui, että minä Nefi olin tavattoman nuori, mutta silti isokokoinen sekä sangen halukas tuntemaan Jumalan salaisuuksia. Niinpä minä huusin Herran puoleen, ja katso, hän puhutteli minua, ja pehmitti sydämeni niin, että uskon joka sanan, jonka isäni oli puhunut. Herra itse on selittänyt edelleen, että Nefi oli osoittanut uskoa, etsinyt uutterasti, nöyrin sydämin ja pitänyt hänen käskynsä. Nefin esimerkkiin tiedon etsimisestä sisältyivät vilpitön halu, nöyryys, rukous, luottamus profeettaan ja uskon osoittaminen, uutteruus ja kuuliaisuus. Tämä etsimismenetelmä on aivan toisenlainen kuin minun levyjen urkkimiseni, tai se, että yritämme väkisin saada ymmärrystä asioista, jotka on tarkoitus ilmoittaa Herran aikataulun mukaan ja Pyhän Hengen voimalla. Tänä nykyaikana olemme alkaneet odottaa, että tietoa voi ja pitäisikin saada välittömästi. Kun jokin tieto on vaikea ymmärtää tai siihen ei pääse helposti käsiksi, se usein sivuutetaan, tai sitä ei pidetä luotettavana. Tiedon runsauden vuoksi jotkut pitävät tahattomasti uskottavampana sitä tietoa, joka on helposti saatavilla, mutta peräisin tuntemattomasta lähteestä, kun luottavat Herran vakiinnuttamaan malliin henkilökohtaisen ilmoituksen saamisesta. Jaakob olisi voinut kuvailla meidän aikaamme, kun hän sanoi, mutta katso, he olivat uppinniskaista kansaa, ja he halveksivat selkeitä sanoja, ja etsivät sellaista, mitä he eivät voineet ymmärtää. Ja nyt, sokeutensa tähden, mikä sokeus johtui siitä, että he katsoivat yli maalin, heidän täytyy langeta, sillä Jumala on ottanut heiltä pois selkeytensä ja on antanut heille monia asioita, joita he eivät voi ymmärtää, koska he sitä halusivat. Presidentti Dieter F. Uchtdorf on neuvonut päinvastoin. Hän puhui lähetyssaarnaajista, mutta hänen sanansa soveltuvat yhtä lailla kaikkiin hengellistä totuutta etsiviin. Kun lähetyssaarnaajilla on uskoa Jeesukseen Kristukseen, hän sanoi, he luottavat Herraan kyllin noudattaakseen hänen käskyjään, silloinkin kun he eivät täysin ymmärrä syitä niihin. Heidän uskonsa ilmenee uutteruutena ja työntekona. Viime huhtikuun yleiskonferenssissa Valin Dallin H. Oaks selitti, kirkko ponnistelee suuresti ollakseen läpinäkyvä niiden asiakirjojen suhteen, jotka meillä on. Mutta senkin jälkeen, kun olemme julkaisseet kaiken mahdollisen, jäsenillemme jää joskus peruskysymyksiä, joita ei voida ratkaista tutkimalla. Jotkin asiat voidaan oppia vain uskon kautta. Muinaiset profeetat opettivat tätä samaa periaatetta osoittain, että ajan kuluessa ihmisluonto ei ole muuttunut, ja että Herran antama oppimisen malli on ajaton. Ajatelkaapa tätä Vanhan testamentin sananlaskua. Älä jätä elämäsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Jesaja selitti, sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teitteni yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. Nefi lisäsi toisen todistuksen julistaessaan, oi Herra, sinuun minä olen turvannut ja sinuun turvaan ikuisesti. Usko ja luottamus Herraan edellyttävät sitä, että tunnustamme hänen viisautensa ylittävän oman viisautemme. Meidän täytyy myös tunnustaa, että hänen suunnitelmansa tarjoaa suurimmat mahdollisuudet hengelliseen kehittymiseen ja oppimiseen. Meidän ei ole koskaan odotettu omaavan täydellistä ymmärrystä asioista tämän kuolevaisuuden olemassaolon aikana. Sen sijaan meidän odotetaan toivovan sellaista, mikä ei näy, mutta on totta. Vaikka Nefillä olikin suuri usko, hän tunnusti rajallisen ymmärryksensä, kun hän vastasi enkelille, joka kysyi häneltä, tiedätkö kuinka Jumala alentaa itsensä? Nefi vastasi, minä tiedän, että hän rakastaa lapsiaan, mutta en tiedä kaiken tarkoitusta. Samalla tavoin Alma lausui pojalleen Helamanille, nyt näitä salaisuuksia ei ole vielä täysin ilmaistu minulle, sen tähden minä maltan mieleni. Lausun todistukseni siitä, että meidän taivaallinen isämme rakastaa lapsiaan, ja silti, Nefin ja Alman tavoin, minä en tiedä kaiken tarkoitusta. Eikä minun tarvitsekaan tietää kaikkea. Minäkin maltan mieleni, ja turvaan Herraan tietoisena siitä, että minulle on kaikki todistuksena siitä, että nämä asiat ovat totta. Ja myös sinulle on kaikki todistuksena siitä, että ne ovat totta. Kirjoitukset on pantu eteesi niin, ja kaikki osoittaa, että on olemassa Jumala. Niin, nimittäin maa ja kaikki, mitä sen päällä on. Niin, ja sen liike. Niin, ja myös kaikki planeetat, jotka liikkuvat säännöllisessä järjestyksessään, todistavat, että on olemassa korkein luoja. Kun tunnustamme, että olemme viisaan ja omistautuneen taivaallisen isän luomuksia, niin miksemme sitten anna hänen johdattaa hengellistä kehittymistämme ja oppimistamme hänen tahtonsa ja mielensä mukaan, eikä oman tahtomme ja mielemme mukaan. Hän elää. Jeesus Kristus on hänen ainosyntyinen poikansa ja ihmiskunnan lunastaja. Äärettömän sovituksensa ansiosta Kristuksella on viisaus ja ennakkotietämys, jotta hän voi johdattaa meitä näinä viimeisinä päivinä. Joseph Smith on hänen profeettansa, valittu palauttamaan hänen valtakuntansa maan päälle täyteydessään. Thomas S. Monson on hänen elävä profeettansa ja puhemiehensä tänä päivänä. Tästä lausun vilpittömän todistukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
My dear brothers and sisters, today I would like
veljeni ja sisareni, tänään haluaisin puhua kirkon nuorille, mukaan lukien suuremmoiset lähetyssaarnaajamme. Tietenkin veljiä ja sisaria, jotka ovat nuoria sydämeltään, kutsutaan lämpimästi kuuntelemaan. Elokuun 21. päivänä presidentti Nelson vihki kauniin Sapporon temppelin, kolmannen temppelin Japanissa. Sapporon temppeli on rakennettu Pohjois-Japaniin, paikkaan nimeltä Hokkaido. Utahin tavoin Hokkaidon asuttivat työtelijät, uutterat pioneerit. Vuonna 1876 tunnettu opettaja nimeltään tohtori William Clark kutsuttiin Hokkaidoon opettamaan. Hän asui Japanissa vain 8 kuukautta. Mutta hänen kristillinen henkensä jätti pysyvän vaikutuksen hänen nuoriin oppilaisiinsa, jotka eivät olleet kristittyjä. Ennen lähtöään hän lausui oppilailleen lähtiäissanat, jotka on ikuistettu tähän pronssipatsaaseen.
Boys, be ambitious. Be ambitious for Christ. His injunction to be ambitious for Christ can help.
Hän sanoi, pojat, olkaa määrätietoisia. Hänen käskynsä, olkaa määrätietoisia Kristuksen työssä, voi osaltaan ohjata nykyajan myöhempien aikojen pyhien päivittäisiä valintoja. Mitä tarkoittaa olla määrätietoinen Kristuksen työssä? Se tarkoittaa sitä, että on motivoitunut ja keskittynyt hänen työhönsä ja omistautunut sille. Määrätietoisuus Kristuksen työssä tarkoittaa harvoin sitä, että meidät nostetaan esiin ja meille annetaan julkista kunniaa. Se tarkoittaa sitä, että palvelemme uskollisesti ja uutterasti seurakunnissamme, valittamatta ja iloisin sydämin. Lähetyssaarnaajamme, jotka palvelevat kautta maailman, ovat hieno esimerkki niistä, jotka ovat todella määrätietoisia Kristuksen työssä. Muutamia vuosia sitten sisari Yamashita ja minä palvelimme Nagoyan lähetyskentällä Japanissa. Lähetyssaarnaajamme olivat todella määrätietoisia Kristuksen työssä. Yksi noista lähetyssaarnaajista oli nuorukainen nimeltä Vanhin Kauan. Vanhin Kauanilla ei ollut oikeaa jalkaa nuoruudessa sattuneen polkupyöräonnettomuuden vuoksi. Hänen oltuaan muutaman viikon lähetystyössä sain puhelinsoiton hänen toveriltaan. Vanhin Kauanin sääriproteesi oli rikkoutunut hänen ajaessaan polkupyörällä. Teimme hänet hyvälle korjaajalle ja siellä yksityishuoneessa näin ensimmäisen kerran hänen jalkansa. Tajusin, kuinka paljon kipuja hän oli kärsinyt. Hänen sääriproteesinsa korjattiin ja hän palasi alueelleen. Viikkojen kuluessa hänen proteesinsa kuitenkin rikkoutui uudelleen ja uudelleen. Vyöhykkeen lääketieteellinen neuvoja suositteli, että Vanhin Kauan palaisi kotiin mahdollista lähetyskentän vaihtoa varten. Vastustin neuvoa, koska Vanhin Kauan oli suurenmoinen lähetyssaarnaaja ja hänellä oli vahva halu jäädä Japaniin. Vähitellen kuitenkin Vanhin Kauanin fyysisen kestokyvyn raja alkoi lähestyä. Tästä huolimatta hän ei nurissut eikä valittanut. Jälleen minulle annettiin neuvo, että Vanhin Kauanin sallittaisiin palvella paikassa, jossa hänen ei tarvitsisi ajaa polkupyörällä. Pohdin tätä tilannetta. Ajattelin Vanhin Kauania ja hänen tulevaisuuttaan. Rukoilin asiasta. Tunsin saavani innoitusta, että kyllä, Vanhin Kauanin pitäisi palata kotiin ja odottaa siirtoa. Soitin hänelle ja ilmaisin rakkauteni ja huoleni ja kerroin hänelle päätöksestäni. Hän ei vastannut mitään. Kuulin hänen vain itkevän puhelimen toisessa päässä. Sanoin Vanhin Kauan, sinun ei tarvitse vastata minulle juuri nyt. Soitan sinulle huomenna. Pyydän, että harkitset suositustani vilpittömästi rukoillen. Kun soitin hänelle seuraavana aamuna, hän sanoi nöyrästi, että noudattaisi neuvoani. Puhutellessani häntä viimeisen kerran esitin hänelle tämän kysymyksen. Vanhin Cowan, pyysitkö lähetyssaarnaaja hakemuksessasi, että sinut lähetettäisiin lähetyskentälle, jossa sinun ei tarvitsisi ajaa polkupyörällä? Hän vastasi, kyllä, lähetysjohtaja, pyysin. Vastasin, vanhin Cowan, sinut kutsuttiin Nagoyan lähetyskentälle Japaniin, missä joutuisit ajamaan polkupyörällä. Kerroitko sen varrenjohtajallesi? Yllätyin hänen vastauksestaan. Hän sanoi, en kertonut. Päätin, että jos se oli paikka, jonne Herra kutsui minut, kävisin kuntosalilla ja harjannuttaisin kehoani, jotta pystyisin ajamaan polkupyörällä. Puhuttelumme lopuksi hän esitti minulle tämän kysymyksen kyyneleet silmissään. Lähetysjohtaja Yamashita, miksi tulin Japaniin? Miksi olen täällä? Vastasin hänelle epäröimättä. Vanhin Cowan, tiedän yhden syyn, miksi tulit tänne. Tulit tänne minun hyödykseni. Olen oppinut ymmärtämään, miten hienon nuorukaisen kanssa olen palvellut. Minä olen siunattu siksi, että tunnen sinut. Minulla on ilo kertoa, että vanhin Cowan palasi rakastavaan kotiinsa, ja hänet siirrettiin palvelemaan lähetyskentälle, jossa hän voisi käyttää kulkemisensa autoa. Olen ylpeä paitsi vanhin Cowanista, myös kaikista eri puolilla maailmaa olevista lähetyssaarnaajista, jotka palvelevat auliisti nurisematta ja valittamatta. Kiitos, veljet ja sisaret, uskostanne, keskittymisestänne ja lujasta määrätietoisuudestanne Kristuksen työssä. Mormonin kirja sisältää monia kertomuksia niistä, jotka olivat määrätietoisia Kristuksen työssä. Alma nuorempi vainosi nuorukaisena kirkkoa ja sen jäseniä. Myöhemmin hän koki dramaattisen sydämenmuutoksen ja palveli voimallisena lähetyssaarnaajana. Hän etsi Herran johdatusta ja siunasi tovereitaan palvellessaan heidän kanssaan. Herra vahvisti häntä ja hän voitti kohtaamansa koettelemukset. Alma antoi pojalleen Helamanille seuraavat neuvot. Jokainen, joka panee turvansa Jumalaan, saa vahvistusta koettelemuksissaan, vastoinkäymisissään ja ahdingoissaan. Pidä Jumalan käskyt. Kysy Herralta neuvoa kaikissa tekemisissäsi, niin hän ohjaa sinua hyväksesi. Toinen poikamme eli suuren osan nuoruuttaan poissa kirkon piiristä. Kun hän täytti 20, hänellä oli kokemus, joka herätti hänessä halun muuttaa elämänsä. Perheen ja kirkon jäsenten rakkauden, rukousten ja avun ansiosta ja viime kädessä Herran myötätunnon ja armon avulla hän palasi kirkon piiriin. Hänet kutsuttiin myöhemmin palvelemaan Seattlen lähetyskentällä Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Aluksi hän oli hyvin lannistunut. Joka ilta ensimmäisten 3 kuukauden aikana hän meni kylpyhuoneeseen ja itki siellä. Vanhin Cowanin tavoin hän pyrki ymmärtämään, miksi olen täällä. Palveltuaan vuoden saimme sähköpostiviestin, joka oli vastaus rukouksiimme. Hän kirjoitti, juuri nyt voin todella tuntea Jumalan ja Jeesuksen rakkauden. Teen lujasti töitä, jotta minusta tulisi entisaikojen profeettojen kaltainen. Vaikka koen myös paljon vaikeuksia, olen todella onnellinen. Jeesuksen palveleminen on todellakin kaikkein parasta. Ei ole mitään yhtä suuremmoista kuin tämä. Olen hyvin onnellinen. Hän tunsi samoin kuin Alma. Oi, mikä ilo ja minkä ihmeellisen valon minä näinkään. Niin, sieluni täyttyi yhtä suuresta ilosta kuin tuskani oli ollut. Elämässämme me koemme koettelemuksia, mutta jos olemme määrätietoisia Kristuksen työssä, voimme keskittyä häneen ja tuntea iloa myös koettelemustemme keskellä. Lunastajamme on paras esimerkki. Hän ymmärsi pyhän tehtävänsä ja oli kuulijainen Isän Jumalan tahdolle. Mikä erinomainen siunaus onkaan tuoda hänen suuremmoinen esimerkkinsä mieleemme joka viikko, kun nautimme sakramentin. Rakkaat veljeni ja sisareni, me olemme määrätietoisia Kristuksen työssä, kun palvelemme uskollisesti, hyväksymme nöyrästi, kestämme ylevästi, rukoilemme hartaasti ja osallistumme kelvollisesti. Olkaamme määrätietoisia Kristuksen työssä, kun hyväksymme vaikeutemme ja koettelemuksemme kärsivällisesti ja uskoen, sekä kokien iloa liittopolullamme. Todistan, että Jumala tuntee teidät. Hän tietää kamppailunne ja huolen aiheenne. Hän tietää halunne palvella häntä omistautuneesti ja kyllä myös määrätietoisesti. Ohjatkoon ja siunatkoon hän teitä tehdessänne niin. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
We are grateful for all who have spoken to us this afternoon.
Olemme kiitollisia kaikista, jotka ovat puhuneet meille tänä iltapäivänä, ja kauniista musiikista, jota tämä lähetyssaarnaajien kuoro on esittänyt. Kaikki lähetyssaarnaajamme palvelevat missä päin maailmaa tahansa, ovat meille arvokkaita. Ja hänen todistuksensa on meille hyvin kaunis. Haluamme muistuttaa veljiä yleisestä pappeuskokouksesta, joka alkaa konferenssikeskuksessa tänä iltana kello 18 Kalliovuorten kesäaikaa. Valtakunnallinen mormonien tabernakkelikuoron lähetys on huomisaamuna kello 9:30 Kalliovuorten kesäaikaa. Konferenssin sunnuntain aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on Van Lineage Oaks 12 apostolin koorumista. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää kokouksen laulamalla laulun Nuoret Israelin. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Allen D. Haney 70 koorumista.
Nearing the end of his earthly ministry.
Maanpäällisen palvelutyönsä lähestyessä loppuaan, vapahtajamme Jeesus Kristus antoi opetuslapsilleen käskyt. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, ja menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Nämä käskyt kertoa evankeliumista jokaiselle koskevat kaikkia kristittyjä. Monet sanovat tätä suureksi lähetyskäskyksi. Kuten vanhin Neil L. Anderson kuvaili aamun kokouksessa, myöhempien aikojen pyhät ovat varmasti mitä sitoutuneimpia tähän. Meidän tulisi olla sitoutuneita, olla niiden joukossa, jotka ovat sitoutuneita tähän suureen vastuuseen. Meidän tuleekin olla, koska me tiedämme, että Jumala rakastaa kaikkia lapsiaan ja että näinä viimeisinä päivinä hän on palauttanut lisää keskeisen tärkeää tietoa ja voimaa siunatakseen heitä kaikkia. Vapahtaja on opettanut meitä rakastamaan kaikkia veljinämme ja sisarinamme. Ja me kunnioitamme tuota opetusta viemällä todistuksen ja sanomaan palautusta evankeliumista kaikkien kansakuntien, sukujen, kielten ja kansojen keskuuteen. Tämä on keskeinen osa sitä, mikä merkitsee olla myöhempien aikojen pyhä. Me pidämme tätä iloisena etuoikeutena. Mikä voisikaan olla iloisempaa kuin kertoa iankaikkisuuden totuuksista Jumalan lapsille? Nykyään meillä on evankeliumista kertomisen monia sellaisia resursseja, joita aiemmilla sukupolvilla ei ollut käytettävissään. Meillä on televisio, internet ja sosiaalisen median kanavat. Meillä on monia arvokkaita viestejä ja sanomia, jolla tutustuttaa muita palautettuun evankeliumiin. Kirkollamme on huomattava asema monissa kansakunnissa. Meillä on huomattavasti aiempaa enemmän lähetyssaarnaajia. Mutta käytämmekö me kaikkia näitä resursseja mahdollisimman tehokkaasti? Uskon, että useimmat meistä sanoisivat ei. Me haluamme olla tehokkaampia täyttäessämme Jumalalta saamaamme vastuuta julistaa palautettua evankeliumia koko maailmalle. Evankeliumista kertomiseen on monia hyviä ideoita, jotka toimivat yksittäisissä vaarnoissa tai maissa. Mutta koska me olemme maailmanlaajuinen kirkko, haluaisin puhua ideoista, jotka ovat käyttökelpoisia kaikkialla. Uusimmista yksiköistä, vakiintuneimpiin, kulttuureista, joissa nyt ollaan vastaanottavaisia Jeesuksen Kristuksen evankeliumille, kulttuureihin ja kansakuntiin, jotka ovat yhä vihamielisempiä uskontoa kohtaan. Haluan puhua ideoista, joita te voitte käyttää niiden kanssa, jotka ovat sitoutuneita uskossaan Jeesukseen Kristukseen, kuin myös niiden kanssa, jotka eivät ole koskaan kuulleet hänen nimeään, niiden kanssa, jotka ovat tyytyväisiä nykyiseen elämäänsä, kuin myös niiden kanssa, jotka kovasti pyrkivät kehittymään. Mitä sellaista voin sanoa, mikä auttaa teitä kertomaan evankeliumista? Ovat olosuhteenne millaiset tahansa. Me tarvitsemme jokaisen jäsenen apua, ja jokainen jäsen voi auttaa, koska viedessämme palautetun evankeliumin jokaiselle kansakunnalle, suvulle, kielelle ja kansalle, hoidettavana on hyvin monia tehtäviä. Me kaikki tiedämme, että jäsenten osallistuminen lähetystyöhön on ratkaisevan tärkeää niin kääntymyksen kuin aktiivisena pysymisenkin saavuttamiseksi. Presidentti Thomas S. Monson on sanonut, nyt on aika jäsenten ja lähetyssaarnaajien liittyä yhteen ja tehdä työtä Herran viinitarhassa, tuodaksemme sieluja hänen luokseen. Hän on valmistanut meille keinot kertoa evankeliumista monin erilaisin tavoin, ja hän auttaa meitä ponnisteluissamme, jos toimimme uskossa hänen työnsä toteuttamiseksi. Palautetusta evankeliumista kertominen on elinikäinen kristillinen velvollisuutemme ja etuoikeutemme. Vanhin Quentin L. Cook muistuttaa meitä. Lähetystyötö ei ole vain yksi 88 pianon koskettimesta, jota soitetaan silloin tällöin, vaan se on duurisointu siinä mukaansa tempaavassa sävelmässä, jota meidän pitää soittaa jatkuvasti koko elämämme ajan, jos aiomme pysyä sopusoinnussa sitoutumisessamme kristinuskoon ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin. On kolme asiaa, joita jokainen jäsen voi tehdä kertoakseen evankeliumista, riippumatta siitä, millaisissa olosuhteissa hän elää ja tekee työtä. Meidän kaikkien pitäisi tehdä näitä kaikkia. Ensiksi, me kaikki voimme rukoilla halua auttaa tässä keskeisen tärkeässä osassa pelastuksen työtä. Kaikki pyrkimykset alkavat halusta. Toiseksi, me voimme itse pitää käskyt. Uskolliset kuulijaiset jäsenet ovat vakuuttavin todiste palautetun evankeliumin totuudesta ja arvosta. Vieläkin tärkeämpää on, että uskollisilla jäsenillä on aina hänen henkensä kanssaan ohjaamassa heitä, kun he pyrkivät osallistumaan Jeesuksen Kristuksen palautetusta evankeliumista kertomisen suureen työhön. Kolmanneksi, me voimme rukoilla innoitusta siihen, mitä me voimme tehdä yksilöllisissä olosuhteissamme kertoaksemme evankeliumista muille. Se on eri asia kuin rukoilla lähetyssaarnaajien puolesta tai rukoilla, mitä muut voivat tehdä. Meidän tulee rukoilla siitä, mitä me henkilökohtaisesti voimme tehdä. Kun rukoilemme, meidän tulee muistaa, että rukouksiin tämän kaltaisen innoituksen saamiseksi vastataan, jos niihin liittyy sitoumus. Se, mitä pyhissä kirjoituksissa kutsutaan toimimiseksi vakain aikein tai täysin vilpittömin sydämin. Rukoilkaa sitoutuneena toimimaan saamanne innoituksen mukaan, luvaten Herralle, että jos hän innoittaa teitä puhumaan jonkun kanssa evankeliumista, niin te teette sen. Me tarvitsemme Herran johdatusta, koska minä tahansa tiettynä hetkenä jotkut ovat valmiita kuulemaan palautetun evankeliumin täydentävistä totuuksista, ja jotkut eivät ole. Me emme saa koskaan ryhtyä arvioimaan, kuka on valmis ja kuka ei ole. Herra tuntee kaikkien lastensa sydämen, ja jos me rukoilemme innoitusta, hän auttaa meitä löytämään ne ihmiset, joiden hän tietää olevan valmiita kuulemaan sanaa. Herran apostolina, kehotan jokaista jäsentä ja perhettä kirkossa rukoilemaan, että Herra auttaa heitä löytämään ihmisiä, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin sanoman. Vanhin M. Russell Ballard on antanut tämän tärkeän neuvon, johon minä yhdyn. Luottakaa Herraan. Hän on hyvä paimen. Hän tuntee lampaansa. Jos me emme osallistu, niin me kuljemme monien sellaisten ohi, jotka voisivat kuulla palautuksen sanoman. Periaatteet ovat varsin yksinkertaiset. Rukoilla henkilökohtaisesti ja perheenne kanssa lähetystyötilaisuuksia. Kun osoitamme uskoamme, näitä tilaisuuksia tulee ilman, että toimimme väkinäisesti tai teennäisesti. Ne koituvat luonnollisena tuloksena rakkaudestamme veljämme ja sisariamme kohtaan. Tiedän, että tämä on totta. Lisään lupaukseni, että kun uskomme Herran apuun, meitä johdatetaan ja innoitetaan, ja me koemme suurta iloa tässä iankaikkisesti tärkeässä rakkauden työssä. Me opimme ymmärtämään, että menestys evankeliumista kertomisessa on sitä, että kutsumme ihmisiä rakkaudesta ja aidosta aikeesta auttaa heitä, olipa heidän vastauksensa millainen tahansa. Tässä on muita asioita, joita voimme tehdä kertoaksemme evankeliumista tehokkaasti. Yksi. Meidän tulee muistaa, että ihmiset oppivat, kun he ovat valmiita oppimaan, eivät silloin, kun me olemme valmiita opettamaan heitä. Se, mistä me olemme kiinnostuneita, kuten tärkeät opilliset lisäopetukset palautetussa kirkossa, ei ole yleensä sitä, mistä muut ovat kiinnostuneita. Tyypillisesti muut haluavat opin tuloksia, eivät oppia. Kun he huomaavat tai kokevat Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin vaikutuksia meidän elämässämme, he tuntevat hengen ja alkavat kiinnostua opista. He saattavat myös olla kiinnostuneita, kun he alkavat tavoitella lisää onnea, läheisyyttä Jumalaan tai parempaa ymmärrystä elämän tarkoituksesta. Siksi meidän täytyy huolella ja rukoillen pyrkiä huomaamaan, kuinka selvittää toisen kiinnostusta oppia lisää. Se riippuu monista eri asioista, kuten toisen henkilön nykyisistä olosuhteista ja meidän suhteestamme häneen. Tämä on hyvä aihe keskusteltavaksi neuvostoissa, koorumeissa ja apuyhdistyksissä. 2. Kun puhumme muille, meidän pitää muistaa, että kutsu oppia lisää Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen evankeliumistaan on parempi kuin kutsu oppia lisää meidän kirkostamme. Me haluamme, että ihmiset kääntyvät evankeliumiin. Se on mormonikirjan suuri rooli. Tunteet kirkkoamme kohtaan seuraavat kääntymystämme Jeesuksen Kristukseen. Ne eivät edellä sitä. Monet, jotka suhtautuvat epäluuloisesti kirkkoihin, rakastavat silti vapahtajaa. Asettakaa ensimmäiset asiat ensimmäisiksi. 3. Kun pyrimme tutustuttamaan ihmisiä palautettuun evankeliumiin, meidän tulee tehdä se tavoilla, jotka ovat aitoja ja osoittavat rakastavaa huolenpitoa yksilöä kohtaan. Näin tapahtuu, kun me pyrimme auttamaan muita ongelmissa, joita he ovat havainneet, tai kun me teemme heidän kanssaan työtä yhteiskunnallisissa palvelutoiminnoissa, kuten autamme kärsiviä, huolehdimme köyhistä ja tarvitsevista, tai kohennamme muiden elämänlaatua. 4. Pyrkimystämme kertoa evankeliumista tulee ulottua yli oman ystävä- ja tuttavapiirimme. Olympialaisten aikaan saamme kuulla Rio de Janeirossa asuvasta kirkkoomme kuuluvasta taksinkuljettajasta, jolla oli mukanaan mormonikirjoja 7 eri kielellä, ja joka antoi kirjan jokaiselle, joka otti sen vastaan. Hän kutsui itseään taksia ajavaksi lähetyssaarnaajaksi. Hän sanoi, Rio de Janeiron kadut ovat minun lähetyskenttäni. Clayton M. Christensen, jolla on vaikuttavia kokemuksia jäsenlähetyssaarnaajana, sanoo, että viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana emme ole huomanneet mitään yhteyttä läheisen ystävyyssuhteen ja sen välillä, kuinka todennäköisesti henkilö kiinnostuu kuulemaan evankeliumista lisää. 5. Seurakuntien piispakunnat voivat suunnitella erityisen sakramenttikokouksen, johon jäseniä kehotetaan tuomaan kiinnostuneita ihmisiä. Seurakunnan jäsenet ovat halukkaampia tuomaan tuttavien sellaiseen kokoukseen, koska he ovat vakuuttuneempia siitä, että kokouksen sisältö suunnitellaan hyvin herättämään kiinnostusta ja myös edustamaan kirkkoa hyvin. 6. On monia muita tilaisuuksia kertoa evankeliumista. Esimerkiksi juuri tänä kesänä sain onnellisen kirjeen eräältä uudelta jäseneltä, joka kuuli palautetusta evankeliumista, ja kun vanha luokkakaveri soitti hänelle kysyäkseen sairaudesta, joka hänellä oli. Tämä jäsen kirjoitti, minua kiehtoi tapa, jolla hän otti minun yhteyttä. Kun olin muutaman kuukauden saanut opetusta lähetyssaarnaajilta, minut kastettiin. Elämäni on tullut sen jälkeen paremmaksi. Me kaikki tiedämme monia, joiden elämän palautettu evankeliumi tekisi paremmaksi. Lähestymmekö me heitä? 7. Nuorten jäsentämme kiinnostus sosiaaliseen mediaan ja asiantuntemus siinä antaa heille ainutlaatuisia tilaisuuksia herättää muissa kiinnostus evankeliumia kohtaan. Kuvaillessaan vapahtojan ilmestymistä nefiläisille, Mormon kirjoittaa, hän opetti ja palveli lapsia. Ja hän kirvoitti heidän kielensä, ja he puhuivat. Nykyään sanoisin luultavasti, että kirvoitti heidän tekstauspeukalonsa, ja he puhuivat. Käyttäkää niitä, nuoret! Evankeliumista kertominen ei ole taakka, vaan ilo. Se, mitä me kutsumme jäsenlähetystyöksi, ei ole ohjelma, vaan rakkautta osoittava asenne ja pyrkimys auttaa lähellämme olevia. Se on myös tilaisuus todistaa siitä, mitä me ajattelemme vapahtajamme palautetusta evankeliumista. Vanhin Ballard onkin opettanut hyvin merkittävänä osoituksena meidän kääntymisestämme sekä siitä, mitä me ajattelemme evankeliumista elämässämme, on halukkuutemme kertoa siitä muille. Todistan Jeesuksesta Kristuksesta, joka on maailman valo ja elämä. Hänen palautettu evankeliuminsa valaisee tietämme kuolevaisuudessa. Hänen sovituksensa antaa meille lupauksen elämästä kuoleman jälkeen ja voimasta jatkaa sinnikkäästi kohti kuolemattomuutta. Ja hänen sovituksensa antaa meille tilaisuuden saada syntimme anteeksi ja tulla Jumalan suuremmoisen pelastussuunnitelman mukaisesti kelvollisiksi iankaikkiseen elämään, suurimpaan kaikista Jumalan lahjoista. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Israel, Zion, and Zion, meet you. Our beloved Father in heaven, we are so grateful.
Rakas isämme taivaassa. Olemme kiitollisia tilaisuudesta kokoontua yhteen ja niistä asioista, joita olet opettanut meille, niistä tuntemuksista, joita olemme saaneet sydämemme ja mieleemme. Olemme kiitollisia profeetoista, näkijöistä ja ilmoituksen saajista, erityisesti profeetastamme Thomas Sponsonista. Sinä tiedät, Isä, että rukoilemme hänen puolestaan. Isä, meille on kunnia elää maan päällä aikana, jolloin evankeliumi on palautettu, jolloin voimme saarnata pojastasi Jeesuksesta ja hänen sovituksestaan maailmalle. Olemme kiitollisia siitä, että voimme puolustaa profeetta Joseph Smithin kunniaa ja todistaa mormonin kirjan totuudesta. Auta meitä, Isä, olemaan erilaisia tämän päivän jälkeen ja tulevina päivinä. Auta meitä muuttumaan niin, että voimme olla ystävällisempiä ja huomaavaisempia toisille. Auta meitä näkemään ne, jotka kamppailevat, jotka tuntevat menettäneensä mahdollisuutensa, jotka eivät ole saaneet tilaisuutta kuulla evankeliumista. Isä, rakastamme sinua ja odotamme sitä päivää, jolloin voimme palata sinun luoksesi ja kiittää sinua kaikesta. Ja sanomme tämän Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 100.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 186. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esitti lähetyssaarnaajien kuoro lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksesta Provosta Utahista. Bonwell Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen kirjoitetussa muodossa, esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.